Έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Χαίρεστε και αγαλιάστε, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τον 102 FM και τον 958, τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Κωστή Σαββίδης απέναντί μου στον ήχο, Λέλα και Σίδου στο μικρόφωνο, 231-0299-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι ένας μήνας ιδιαίτερος αυτός για δύο λόγους. Για φέτος που είναι 2017, είναι ο μήνας της Οκτωβριανής Επανάστασης, ένας μήνας ο φετινός που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση και θα αποτελέσει και το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής η Οκτωβριανή Επανάσταση. Και επίσης για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας, αφού τη δεύτερη μέρα του μήνα συνέβη το πιο σημαντικό γεγονός της ζωής μου, δηλαδή ήρθε στον κόσμο η κόρη μου. Πάμε να ακούσουμε την διεθνή Κωστή, για να μπούμε στο κλίμα της κουβέντας που πρόκειται να ακολουθήσει αμέσως μετά.
Στον αγώνα ενωμένοι,
Εδώ είμαστε. Ο Ευγένιος Ποτιέ έγραψε τους στίχους και ο Πιέρ Ντεζετέ έκανε τη μουσική σε αυτό το που μόλις ακούσατε, το οποίο πραγματικά ξεσήκωσε τον κόσμο, απ' άκρη σ' άκρη του όμως. Εμένα μου δημιουργεί ιδιαίτερη συγκίνηση, όμως θα συγκρατηθώ και θα είμαι πάρα πολύ ψύχρεμη και θα πάω αμέσως στον καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ο κύριος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά που είστε πρώτη μέρα του μήνα εδώ, σήμερα μαζί μας. Δεν ήθελα να φύγει ούτε μία μέρα του Οκτώβρη και έτσι για να έχω τη δυνατότητα να επανέλθω και άλλες φορές. Φαντάζομαι θα το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό μήνα.
Καλό μήνα. Λοιπόν, η Οκτωβριανή Επανάσταση, κύριε καθηγητά, άλλαξε τον ρου της ιστορίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα κατάφερε. Αν πέτυχε αυτή η επανάσταση και το οικοδόμημα πάνω, το οποίο χτίστηκε πάνω σε αυτήν, δηλαδή ο υπορκτός σοσιαλισμός, αν τα κατάφεραν, αν δημιούργησαν εκείνο το ανάχωμα που έκανε πιο ανθρώπινη τη ζωή όλων στον πλανήτη. Θα ήθελα όμως, πριν πάμε σε αυτό το κυρίαρχο ερώτημα, να μας δώσετε σε δύο γραμμές το πλαίσιο το ιστορικό εκείνης της εποχής. Έχουμε και άλλη επανάσταση, έχουμε το Φλεβάρι του 17. Δεν είναι μόνο του Οκτώβρη.
Η Ρωσική Επανάσταση συντάσσεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο εξαιρετικά βίαιο, εξαιρετικά, αν θέλετε, πώς να το πω, αιματηρό, ας πούμε, πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας. Από το 1873... ο καπιταλισμός που μέχρι τότε είναι περιορισμένος στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην ουσία εξαπλώνεται, αυτός είναι ο ύστερος απικισμός, σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου στην κυριολεξία και εξεφανίζοντας τους δίστροπους σε όλη την ανθρωπότητα τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Mm-hmm. Αυτό με τους στρατούς, τους στόλους και τη διοίκηση, το κράτος των ισχυρών δυνάμεων της γης εκείνου του καιρού, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες και διαμοιράζονται τον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί θρίαμβος του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτό όμως γεννάει, φέρνει στο φως τις εσωτερικές του αντιθέσεις, τους ανταγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα είναι στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος, χωρίς αυτό δεν έχει νόημα, και μας οδηγεί από την Belle Époque, από την εποχή που όλοι θεωρούν την πιο ευτυχισμένη της ευρωπαϊκής ιστορίας, κατευθείαν στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός πολέμου στον οποίο μετέχει όλο το πολιτικό δυναμικό της Ευρώπης, δηλαδή όλοι οι άνδρες της Ευρώπης, όλοι οι ενήλικες άνδρες της Ευρώπης, που εκείνο τον καιρό οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα πολιτικά, δηλαδή όλοι όσοι είχαν πολιτικά δικαιώματα εκείνο τον καιρό, 60 με 70 εκατομμύρια άνθρωποι. Και επί 3 χρόνια μέχρι να γίνει η Ρωσική Επανάσταση, επί 4 χρόνια.
Το 14 μέχρι το 17.
Ναι, αλληλοσφάζονται, από το 14 μέχρι το 17, αλληλοσφάζονται με τον τρόπο τον τραγικό, τον φοβερό, τον απίστευτο, στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και οι κυβερνήσεις, μέσα πνιγμένες μέσα στους ανταγωνισμούς και μέσα στις προσδοκίες, φτάνουν στο σημείο που δεν ξέρουν πώς να τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο.
Γιατί, κύριε καθηγητά, αυτή η ανατροπή δεν έγινε σε μια άλλη χώρα και έγινε στη Ρωσία?
Λόγω της προϊστορίας ίσως, χωρίς αυτά τα ερωτήματα, ξέρετε πάντα, επαναστατικές κινήσεις υπήρχαν λίγο πολύ παντού.
Ναι, αλλά αυτό το μπούμ το μεγάλο, ναι, έγινε εκεί.
Ακριβώς. Υπήρχε λόγω χάρη στην Αυστρο-Ουγγαρία. Mm-hmm. Εκεί οι αντιθέσεις και η δυσπραγία όλη αυτή πήρε εθνικιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή πιστέψανε οι Κροάτες αν γίνουν Κροάτες, οι Ούγγροι αν γίνουν Ούγγροι, οι Τσέχοι αν γίνουν Τσέχοι, οι Αυστριακοί αν μείνουν Αυστριακοί και ούτω καθεξής, ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματά τους. Στη Γαλλία, όπου το καλοκαίρι του 1917, εξάλλου από το Μάιο του 1917 ως πρακτικά τον Αύγουστο, εξεσπούνε τρομερά στασιαστικά κινήματα στο γαλλικό στρατό. Αρνούνται να πάνε να πολεμήσουν. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο. Δηλαδή η Δεύτερη Διεθνής έχει ακυρώσει τον όποιον επαναστατικό δρόμο, μετέχοντας τελείως στα του πολέμου και ούτω καθεξής. Και έτσι, ενώ αν θέλετε οι επαναστατικές κινήσεις στη Γαλλία είναι πιο έντονες από αυτές που συμβαίνουν στον ρωσικό στρατό την ίδια εκείνη περίοδο, αυτό δεν μας δίνει επανάσταση.
Ακριβώς
μας δίνει τον Πετέν. Δίνει τον Πετέν, ο οποίος πατρικά, αλλά και ταυτόχρονα επιβάλλοντας σε μερικές μονάδες να διαλέξουν με κλήρο ένα στους 10 στρατιώτες και να τους εκτελέσουν οι υπόλοιποι 9, με ένα μείγμα δηλαδή καταστολής και πατρικότητας. Αργότερα ο Πετέν γίνεται διάσημος Γάλλος Ναζί το 1940. Λοιπόν, εκεί καταστέλλεται αυτό το... Στη Γερμανία επίσης.
Επομένως, με δύο κουβέντες, ναι, αυτό που λέτε είναι ότι επειδή οι ανισότητες ήταν μεγαλύτερες.
Επειδή αλλού.
Ρωσία ενδεχομένως.
Επειδή αλλού η ιδεολογία ήταν προς το. Όχι, εκείνο το πολιτικό υποκείμενο. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο, δεν υπάρχει κόμμα να συγκροτήσει αυτά τα πράγματα, κάτι σαν τους Μπολσεβίκους. Στην Αυστρο-Ουγγαρία διότι το εθνικό, στη Γερμανία διότι πάλι η δεύτερη διεθνής με τις εκλογικές της αυταπάτες, δηλαδή όταν ξεσπάει η γερμανική επανάσταση σε συνθήκες ήττας, πείνας, στερήσεων, κρύου κλπ. Στο ερώτημα τα Σοβιέτ ή το Κοινοβούλιο, οι ηγέτες της επανάστασης διαλέγουν το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι παιχνίδι της αστικής τάξης. Όταν το δεχτείς αυτό, δεν είσαι με την ανατροπή.
Λέτε ότι στη Ρωσία αυτό ο ξεσηκωμός που έγινε δεν δέχτηκε εκπτώσεις.
Δεν δέχτηκε εκπτώσεις και μάλιστα είχε κάνει και, πώς να το πούμε, να το πούμε έτσι σκοπτικά, είχε κάνει και πρόβες. Δηλαδή χρωστάει πολλά η επανάσταση του 17 στην προηγούμενη της, στην επανάσταση του 1905.
Μάλιστα.
Όπου είχαν δοκιμαστεί εκεί, το έφερε
η τύχη. Και πήγαν έτοιμοι πια.
Στη Γαλλία η προηγούμενη επανάσταση ήταν πολύ μακριά. Ήταν η κουμούνα του 1870.
Ναι. Μάλιστα.
Στη Ρωσία ήταν σχετικά.
Πάντως κανείς, άμα το δει έτσι απ' έξω, θα περίμενε εκεί, από τη Γαλλία να ξεκινήσει. Αυτό.
Από τη Γαλλία ή τη Γερμανία θα περίμενε.
Ή τη Γερμανία.
Δηλαδή ο γερμανικός στόλος στασιάζει πάρα πολύ νωρίς. Οι πρώτες συνθήκες. Συμβαίνει στη Ρωσία. Για λόγους κυρίως υποκειμενικού παράγοντα. Δηλαδή το κόμμα των Μπολσεβίκων.
Τη σύσταση αυτού του πολύ μεγάλου.
Αυτό το οποίο είναι δημιούργημα του Λένιν αλλά και της Επανάστασης του 1905 με όλα όσα άφησε.
Τώρα.
Το Σοβιέτ είναι προηγούμενο του 1905.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας πείτε τι ήταν αυτό που πέτυχαν εν μία νυχτή με την Οκτωβριανή Επανάσταση, τι πέτυχε ο ρώσικος λαός σε επίπεδο δικαιωμάτων, τα οποία δικαιώματα είχαν μια απίστευτη διάχυση σε όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα να μείνουμε στο ανάχωμα που δημιούργησαν σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου σε ολόκληρο τον πλανήτη, για να φτάσουμε μετά στο σήμερα και να δούμε τι από αυτά υφίστανται, ποια κινδυνεύουν.
Μάλιστα.
Και αν θα έχουμε επανάκαμψη τέτοιων διεκδικήσεων.
Παρακαλώ. Ότι ήταν μια πρώτη απάντηση στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Δηλαδή οι Μπολσεβίκοι είπαν ότι ο πόλεμος αυτός δεν μας ενδιαφέρει, να σταματήσει αμέσως. Ήταν η πρώτη πρόταση για σταμάτημα αυτού του ατελείωτου σφαγίου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά τρέχανε με τα 14 σημεία του Wilson, το 18 πια, να βρουν μεθόδους και υπεριαλιστές να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο πριν γενικευτεί η επανάσταση. Από την άλλη μεριά, χρησιμοποίησατε έναν όρο που δεν μου πολύ αρέσει, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν γενικώς ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι αρκούδες να έχουν τα δικαιώματα που λένε οικολόγοι κλπ.
Αλλά...
Οι άνθρωποι έχουν πολιτικά δικαιώματα.
Μάλιστα.
Πολιτικά
ο σωστός όρος ποιος θα ήταν που θα σας άρεσε,
δικαιώματα.
Τα πολιτικά δικαιώματα.
Ο όρος που προσυδειάζει σε ανθρώπινες πολιτικές κοινωνίες είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Τα ανθρώπινα μου θυμίζουν λίγο τα δικαιώματα της φώκιας, τα δικαιώματα του αγριοβούβαρου,
της καρέτα
και ούτω καθεξής.
Λοιπόν.
Αυτά είναι αστικές ορολογίες οι οποίες μπερδεύουν λίγο το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας, έτσι, το οποίο γεννάει τους ανταγωνισμούς. Αυτά τα τίναξε στον αέρα, δίνοντας στους ανθρώπους ένα τεράστιο, βγάζοντας από την ανθρώπινη ιστορία, ένα τεράστιο βαρύδι. Η ιδιοκτησία γεννάει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ειδικά, της γης, των εργοστασίων και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Τα διατάγματα της πρώτης κυβέρνησης, των επιτρόπων του λαού στην πρώτη κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, είναι διαδοχικά.
Η ιδιοκτησία των γεωκτημόνων στη γη καταργείται αυτή τη στιγμή χωρίς καμία αποζημίωση.
Της εκκλησίας, των ιδρυμάτων, του κράτους, των αρχόντων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά αυτόματα.
Αυτή τη στιγμή, αυτόματα.
Ναι, ο εργατικός έλεγχος στα εργοστάσια και ο συντονισμός των εργοστασίων μέσω των επιτροπών. Ο πολιτικός έλεγχος εργατικής τάξης πάνω στην παραγωγή και στην κατανομή των αγαθών που παράγονται. Χωρίς το κέρδος ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αυτό επίσης ένα τεράστιο πράγμα. Και αποδεικνύει το εξής, τη μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη, την αστική, τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό το οποίο είναι παιχνίδι αριθμών. Δηλαδή η Γαλλική Επανάσταση, το 3% των αριστοκρατών, το διαδέχεται στην εξουσία το 3% των μπρουχόντων, των αστών δηλαδή. Από αριστοκράτες 3% πάμε σε αστούς 3%. Εδώ πέρα έχουμε τα Σοβιέτ, τα οποία εκπροσωπούν άμεσα, με δικαίωμα ανάκληση των εκπροσώπων, με συνεχή συνελεύσεις, συνέδρια κλπ. Κλπ. Που εκπροσωπούν το 80, θέλετε, το 90, πώς είναι οι αγρότες και οι εργάτες μαζί. Και οι στρατιώτες στρατευμένοι.
Οι αγρότες
είναι
κυρίως
στρατευμένοι, ναι, στη Ρωσία εκείνον τον καιρό. Mm-hmm. Λοιπόν, το 80% θέλετε, το 90% θέλετε. Ανεβάζει αυτό το 90% στην εξουσία. Σε σχέση με το 1789, το 1917 είναι κάτι,
κοσμογονική
είναι άλλη
πολιτική
είναι άλλη
αλλαγή. Κοσμογονική.
Άλλη εποχή.
Λοιπόν, για πρώτη φορά έχουμε την κατάκτηση του οκταώρου. Το οποίο
φυσικά, τα δικαιώματα των ανθρώπων στη ζωή εξυπηρετούνται πλήρως.
Παίρνουν πολιτικά δικαιώματα οι γυναίκες, ψηφίζουν.
Η εκπαίδευση για όλους, η υγεία για όλους, η εξασφάλιση δουλειάς
για όλους. Η εργασία για όλους. Ανεργία μηδέν δηλαδή.
Ανεργία μηδέν. Ο τελευταίος
άνεργος. Ας το ακούσουμε αυτό. Ανεργία μηδέν.
Ο τελευταίος άνεργος της Σοβιετικής Ένωσης εξαφανίστηκε το 1929.
Λοιπόν, ανεργία μηδέν, δικαιώματα στις γυναίκες, οκτάωρο.
Οι γυναίκες τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή προβλήματα τα οποία, αν θέλετε, δεν λύθηκαν ποτέ ή και όταν λύθηκαν πρόσκαιρα για ειδικές ανάγκες στο καπιταλιστικό σύστημα, εκεί αυτονόητα λύθηκαν σε ελάχιστα χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά που μας ταλανίζουν και σήμερα και εμάς, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
Και πολύ μάλιστα. Ναι. Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα. Ναι. Θα ακούσουμε, Κωστή, αυτό το τραγούδι που μας διάλεξε ο Θανάσης Σοβικόπουλος, που το πήραμε από την εκπομπή του. Λοιπόν, ένα ρώσικο τραγούδι που έχει σχέση με την Επανάσταση και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μαργαρίτη. Thank you. Λοιπόν, η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία ενίσχυσε την κινητικότητα στις γραμμές των λαϊκών τάξεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ιδίως στις ηττημένες του πολέμου. Σε αυτό συνέβαλε και η ίδρυση στη Μόσχα το 19 της Τρίτης Διεθνούς Οικομονιστικής Διεθνούς Οικομιντέρν, μιας διεθνούς οργάνωσης στην οποία εντάχθηκαν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση της δράσης τους. Λοιπόν, έχουμε μία συσπήρωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Μαργαρίτη, η οποία και έχουμε την Ρωσία, την Επανάσταση, την Οκτωβριανή, να κάνει ομόκεντρους κύκλους και όλα τα συνθήματά της και όλες οι διεκδικήσεις της και όλα όσα επέβαλε μέσα στην Ρωσία να πηγαίνουν προς την Ευρώπη και να ανοίγουν αυτοί οι κύκλοι, να ανοίγουν και τελικά να επηρεάσουν όλο τον κόσμο. Θεωρείτε ότι θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι η κατάκτηση των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών στον πλανήτη οφείλονται στην Οκτωβριανή Επανάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση όλη η ιστορία της Ευρώπης, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας συνδιαλέγεται, δεν μπορεί παρά να συνδιαλέγεται με αυτό που συμβαίνει με την επαναστατική Ρωσία, με το επαναστατικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι λαοί των αποικιών, με κόκκινες σημαίες αρχίζουν τους αγώνες της ανεξαρτησίας, οι εργαζόμενοι της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου, από τα ορυχεία της Νοτιού Αφρικής μέχρι τις πόλεις της Κίνας, μέχρι τη Λατινική Αμερική, η Ρωσική Επανάσταση, το παράδειγμα, ο δρόμος που χάραξε η Ρωσική Επανάσταση, όπως θα το διατύπωνε ο Λένιν, είναι ένας οδηγός και τα λάβαρα είναι κόκκινα. Είναι
και
όχι...
το σύνθημα είναι ένα προλετάριο όλο τον χρόνο ενωθείτε, το πιο δυνατό σύνθημα σε, που ακούστηκε
ό,τι
ποτέ.
Ό,τι απελευθερωτικό υπάρχει στον κόσμο, επιδρά πάνω του, το οδηγεί το παράδειγμα της Ρωσικής Επανάστασης. Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για το κυριότερο, το πιο σοβαρό γεγονός που συνέβη στον 20ο αιώνα. Και σφράγισε την ιστορία του. Τώρα στον 21ο, βλέπετε, θεωρήθηκε ότι η ιστορία τελείωσε και είναι ενδεικτικό ότι όταν βγαίνουν και θριαμβολογούν στη δεκαετία του 1990 ότι η ιστορία τελείωσε, εννοούν πάρα πολύ απλά ότι τελείωσαν τα κύματα που προκάλεσε η Ρωσική Επανάσταση. Αυτό εννοούν, δηλαδή για να καταλάβετε τη σημασία του γεγονότος. Όταν βλέπει ο Φουκουγιάμα και λέει η ιστορία τελείωσε, εννοούσε αυτό. Απαλλαγήκαμε από τη Ρωσική Επανάσταση και τα κληροδοτήματά της. 25 χρόνια μετά το γεγονός αυτό, 27 χρόνια μετά το γεγονός αυτό, ο Φουκουγιάμα έχει λάθος. Η Ρωσική Επανάσταση είναι παρούσα και χρειάζεται να ξυπνήσει η μούμια του νεοναζισμού ή οτιδήποτε άλλο, το βιδίαμε στην Εσθονία, όλο το αντικομμουνιστικό, για να πολεμήσει κάτι
που
το οποίο μας ανακοινώσαν ότι έχει πεθάνει.
Πού είναι παρούσα και πού πάλεται η καρδιά της?
Πού είναι παρούσα ακόμη και εκεί που δεν φαίνεται. Ακόμη και εκεί που δεν φαίνεται. Δηλαδή, σε επαναστατικές διαθέσεις λαών οι οποίοι άγονται και φέρονται κάτω από λάβαρα, κάτω από θεούς, κάτω από λάβαρα, κάτω από τέτοια πράγματα, δεν μπορούν παρά να μιλήσουν για εργασία, δεν μπορούν παρά να μιλήσουν για εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για πάλι των τάξεων, για όλα τα δεινά που προκαλεί η ιμπεριαλιστική, καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά τα άλλα είναι παρούσα, έτσι διάχυτη. Βλέπετε πάμπολα καθεστώτα, πάμπολες κυβερνήσεις, πάμπολες πολιτικές αισθάνονται την ανάγκη για να είναι πιο αποτελεσματικές να καλυφθούν κάτω από κόκκινα πέπλα.
Κύριε καθηγητά, δεν θα ήθελα να μιλήσω για το
παράδειγμα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το παράδειγμα της Ελλάδας, ναι, όπου πιο αντιδραστικές πολιτικές κάτω από το πέπλο της Επανάστασης. Λοιπόν, βλέπετε τι συμβαίνει.
Ναι. Παρούσα είναι και μπορεί κανείς να το δει αυτό σε κάθε διεκδίκηση εργατική που γίνεται. Επικρατούσα δεν είναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει πολλούς. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, αν αυτή η κατάρρευση, όπως λέγεται, του υπαρκτού σοσιαλισμού την δεκαετία του 90, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που δίνει σήμερα, τόσα χρόνια μετά, την εμπειρία και την αυτογνωσία του να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, σε συνδυασμό βέβαια ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή η ίδια διεκδίκηση, σε άλλο ιστορικό χρόνο βέβαια, των ετοιμάτων της Ρώσικης Οκτωβριανής Επανάστασης.
Εμένα δεν με συγχωρήσετε, αλλά επειδή είμαι ιστορικός, δεν πιστεύω ούτε στα λάθη, ούτε στις αποτυχίες, ούτε τίποτα. Υπενθυμίζω ότι ο καπιταλισμός για να επικρατήσει στον κόσμο κόντεψε να το κάνει στην Κίνα τον 7ο αιώνα. Κόντεψε να το κάνει στη Μεσοποταμία, τον καιρό του Χαλιφάτου, στον 9ο αιώνα. Έφτασε πάρα πολύ κοντά να πραγματοποιήσει την απογείωση την καπιταλιστική στη Φλωρεντία των Μεδίκων. Τα στοιχεία, η μισθωτή εργασία, το χαρτονόμισμα, όλα αυτά τα πράγματα εμφανίστηκαν σε αυτές, προϋποθέσεις δηλαδή για την καπιταλιστική βιομηχανία και ούτω καθεξής. Τελικά χρειάστηκε μια επανάσταση και ένα συμβιβασμός. Η επανάσταση του 1789 ή αν θέλετε στην Αγγλία ανάλογες επαναστατικές διαδικασίες και ένας μεγάλος συμβιβασμός ότι η αστική τάξη τελικά συγκυβέρνησε με την αριστοκρατία. Γι' αυτό και φτάσαμε στο 1917 να έχουμε αυτοκράτορες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και αριστοκράτες. Λοιπόν, όσο βλέπει κανείς το πόσους αιώνες πήρε στην αστική τάξη να παγιώσει την εξουσία της, την πολιτική της και οικονομική της εξουσία, δεν μας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι η απόπειρος του προλεταριάτου να εγκαταστήσει τη δική του εξουσία δοκιμαστήκαν 70 μέρες στην κομμούνα του Παρισιού, 70 χρόνια στη Ρωσική Επανάσταση. Υποθέτω ότι το επόμενο μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι μικρότερο έτσι, το διάστημα. Αυτά γίνονται σε μια διάκοπη πάλι με το παλιό σύστημα και είμαι αισιόδοξος γιατί το παλιό σύστημα και μόνο του να το αφήσεις αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να το ενοχλήσει κανείς. Φυσικά για να ανατραπεί χρειάζεται να βάλουμε λίγο το χεράκι μας. Αυτά δεν με εντυπωσιάζουν. Τώρα για λάθη. Ξέρετε, δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις και ούτε αυτόματα πράγματα. Ξέρετε, οι μόνοι που πιστεύουν σε παρθενογενές, θα με συγχωρήσουν γι' αυτό, είναι οι μεγάλες θρησκείες. Ανάμεσά τους ο χριστιανισμός. Πιστεύουν σε κάτι το αυτόματο, σε μια δευτέρα παρουσία ή σε μια πρώτη παρουσία, η οποία ξαφνικά αλλάζει τον κόσμο. Η πρώτη παρουσία τουλάχιστον δεν τον άλλαξε αμέσως. Για να γίνει ο κόσμος χριστιανικός, ένα μικρό τμήμα του κόσμου χριστιανικό, πέρασαν πολλοί αιώνες. Η δεύτερη παρουσία ίσως να είναι πιο απόλυτη, δεν ξέρω. Αν έρθει, θα το ασχοληθούν οι ιστορικοί με αυτήν. Προς το παρόν δεν μας αφορά, διότι δεν είναι ιστορία, είναι μέλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε, σαν ιστορικοί δηλαδή, δεν το έχουμε δει δηλαδή ποτέ, γι' αυτό δεν το πιστεύουμε, στις αυτόματες μεταπλάσεις του κόσμου. Ποτέ δεν έχει συμβεί. Όλα τα περάσματα από τρόπο παραγωγής σε τρόπο παραγωγής, από πολιτικό σύστημα σε πολιτικό σύστημα, από ιδεολογία σε ιδεολογία, από την θρησκοληψία στην εκοσμίκευση και όλα αυτά είναι περίοδοι στην ιστορία. Είναι περίοδοι. Είναι μια μεγάλη περίοδος. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο που όλα δείχνουν ότι το παλιό σύστημα δεν μπορεί να πάει μπρος. Το κάνει συνεχώς σε βάρος των ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχουμε καταντήσει 5 άτομα να έχουν όσο
επιβιώνει
πλούτο.
Επιβιώνει όμως.
Ναι, επιβιώνει.
Αυτό
επιβιώνει
είναι το
με ορνό και σκληρότερους τρόπους, με ορνό ένα-ένα. Δηλαδή, επιβιώνει σχεδόν φωνάζοντας τον νεκροθάφτη του. Δηλαδή,
ωστόσο,
επιβιώνει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Αυτό εντάξει.
Κερδίζει
με πολλούς τρόπους.
Πισωγυρίσματα,
ξέρετε. Ο Μάρξ είχε πει κάτι το σπουδαίο, ότι η κίνηση της ιστορίας είναι σπυροειδής, δεν είναι ευθεία. Κάνει κύκλους. Ενίοτε.
Έλικα προς τα πάνω.
Ναι, σαν έλικα. Εξελίσσεται, ανεβαίνει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το, δεν είναι ο κύκλος ο παλιός. Mm-hmm. Προχωράει, αλλά προχωράει με τρυφογυρίσματα. Και αυτά τα τρυφογυρίσματα μπορούν να κρατήσουν αιώνες. Δεν είναι απλό.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς το βλέπετε εσείς με την οπτική του ανθρώπου που έχει αυτό το αντικείμενο του ιστορικού, του σύγχρονου ιστορικού. Ο άνθρωπος ως πολιτικό όν, όταν ζει σε μία κοινωνία από την οποία αφαιρούνται όλο και περισσότερα δικαιώματα από τη ζωή του και οδηγείται με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, και αυτό μπορούμε να το πούμε σήμερα, κύριε καθηγητά, άφοβα ο καθένας, γιατί έχει το αποτύπωμα της κρίσης επάνω του, ο κάθε εργαζόμενος και κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Αυτές οι διαδικασίες, οι εσωτερικές, της πίεσης και οι πιο εξωστρεφείς, τι είναι αυτό που θέλουν για να ανεβούν αυτήν τη σπήρα?
Κοίταξε,
δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που απαιτείται έτσι ώστε να το αλλάξει κανείς, όταν ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι αναλογίες των δυνάμεων. Αυτοί που έχουν τα λεφτά είναι λίγοι, αυτοί που έχουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι λίγοι, οι άλλοι όλοι περίπου ζουν, υψευστοζούν οι περισσότεροι. Πώς γίνεται να είναι βλάκες οι άνθρωποι? Δεν αντιλαμβάνονται τους σχετισμούς των δυνάμεων? Πώς γίνεται?
Όχι, δεν είναι βλάκες. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι αμβλύνουν ή, αν θέλετε, ή αμβλύνουν ή καταπιέζουν έτσι, τις κοινωνικές αντιθέσεις που γεννιούνται και καταφέρνουν με τον έναν τον άλλον τρόπο να τις βάζουν σε κανάλια που εξυπηρετούν το κυρίαρχο σύστημα, αυτό το σύστημα που κυριαρχεί σήμερα. Οι μηχανισμοί που δίνει το κράτος, οι μηχανισμοί που δίνει η εκπαίδευση, οι μηχανισμοί που δίνει οι ιδέες, η τέχνη κλπ. Είναι αρκετά ισχυροί.
Ο φόβος είναι πολιτικό εργαλείο, κύριε
Καθηγητά. Προσέξτε, το ζήτημα είναι πολιτικό. Δηλαδή, εάν δεν φτιαχτούν πολιτικές δυνάμεις, εάν δεν ισχυροποιηθούν πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή αν δεν φτιαχτεί ένας πυρήνας ο οποίος θα ταξινομήσει τη σκέψη των ανθρώπων, την πολιτική σκέψη των ανθρώπων και θα συντονίσει τους επιμέρους αγώνες τους, οι οποίοι είναι σημαντικοί.
Αναφέρεστε σε ένα κίνημα ή σε ένα κόμμα.
Ναι, σε ένα κόμμα κυρίως, γιατί με κόμματα γίνονται αυτά. Τα κινήματα δεν είναι από μόνα τους, δεν φτιάχνουν. Είναι κίνημα, το κίνημα είναι σε επιμέρους θέμα. Το κόμμα αναφέρεται σε ένα ολοπαγές αίτημα. Σε ένα αίτημα δηλαδή που περιλαμβάνει τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων.
Το οποίο κατά τη γνώμη σας δεν είναι κάτι ξεπερασμένο ως δομή πολιτική.
Το κόμμα?
Ναι.
Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες
σας,
οι οποίες
ρωτώ,
λένε ότι τελείωσε κλπ. Αλλά ο τρόπος που τελείωσε είναι κάτι σαν το 1990 που τελείωσε η ιστορία. Δεν το βλέπω να τελείωσε. Δηλαδή, δεν βλέπω τι άλλο δηλαδή, υπάρχει εκτός από το κόμμα. Λοιπόν,
αυτό που λένε αυτό είναι το αναγκαίο.
Ναι. Αυτό είναι το αναγκαίο. Στη Ρωσία αυτό υπήρχε και έκανε τη διαφορά. Δεν ήταν τίποτα φοβερό και
τρομερό. Η συσπήρωση σε ένα κόμμα.
Έτσι, αλλά υπήρχαν οι Μπολσεβίκοι. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να υπάρχουν Μπολσεβίκοι στην επόμενη κρίση. Την οποία κρίση, ξέρετε, θα τη φτιάξει το κυρίαρχο σήμερα σύστημα.
Ναι. Θα σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για να επανέλθω στο ερώτημα που σας έκανα πριν, αν ο φόβος είναι πολιτικό εργαλείο. Γιατί δεδομένης της κρίσης που υφίσταται η χώρα μας πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά τα χρόνια, το ΚΚΕ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον διπλάσια ποσοστά. Ανταυτού είδαμε άνοδο της Χρυσής Αυγής. Αυτό πώς ερμηνεύεται?
Πάρα πολύ απλά. Με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κρίση κοινωνικά, έτσι, και πολιτικά, αν θέλετε, υποκειμενικά. Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή φέρει πίσω του όλη αυτή τη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε το εργατικό κίνημα, οι κομμουνιστές, μετά το 1990-91. Κατά συνέπεια έχει να αντιμετωπίσει ποικίλους και πάρα πολλούς εχθρούς και, αν θέλετε, μια τρομερή απογοήτευση στον κόσμο, του οποίου του είπανε ότι τελειώσαν όλα αυτά, δεν πρόκειται να τα ξαναδείς ποτέ στην ιστορία. Εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι λαοί του κόσμου ότι θα τα ξαναδούν στην ιστορία, γιατί αν δεν τα ξαναδούν στην ιστορία, τότε η δική τους ιστορία θα είναι πάρα πολύ μαύρη. Και από την άλλη, φυσικά, όταν για παράδειγμα υπάρχει ένα ζήτημα στο καπιταλιστικό σύστημα συγκέντρωσης κεφαλαίου για να γίνουν ανταγωνιστικά τα μονοπόλια, αυτό σημαίνει ότι συνθλίβουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες και κάποιες χώρες. Στην Ελλάδα συμβαίνουν και τα δύο. Συνθλίβονται και τα μεσοστρώματα, από εκεί θα συγκεντρωθεί κεφάλαιο, στύψε προλεταρίους, δεν βγάζεις. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, στη Γερμανία ίσως, αλλά στην Ελλάδα όχι.
Τη μεσαία τάξη όμως,
λοιπόν,
μπορείς να βγάλεις.
Στη μεσαία τάξη και γενικά λαϊλατεί στη χώρα. Και τα δύο μας συμβαίνουν. Για να συγκεντρωθεί, ώστε τα ισχυρά ευρωπαϊκά μονοπόλια να συγκεντρώσουν μέγεθος, δηλαδή κεφάλαιο, που να τα κάνει αντιγωνιστικά στη σκακέρα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Απέναντι στην Κίνα, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν αυτά συνθλίβονται, η λογική τους, επειδή η λογική των στρωμάτων που συνθλίβονται ή και των χωρών που συνθλίβονται δεν είναι πάντα, δεν είναι προετεριακή, δεν είναι ανατρεπτική, συνθλίβονται αστικά στρώματα. Αυτά τα αστικά στρώματα παράγουν φασισμό, παράγουν ναζισμό. Δηλαδή αντιδρούν σε αυτό που τους συμβαίνει ναζισμό. Ο ναζισμός είναι μάλιστα εξαιρετικό εργαλείο, γιατί την ίδια στιγμή που προκαλείται η παραγωγή ναζισμού στην κοινωνική βάση, την ίδια στιγμή η πολιτική κορυφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, η δική μας κυβέρνηση, χρησιμοποιεί αυτό για την καταστολή. Χρησιμοποιεί τις ναζιστικές ομάδες για την καταστολή του εργατικού κινήματος, του μόνου πραγματικού εχθρού.
Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας τρέχει. Είδαμε με τις γερμανικές εκλογές στη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη άνοδο του ΑΦΔΕ, αυτού του ναζιστικού ουσιαστικά κόμματος, στο 13%, κάτι που δεν το περίμεναν ούτε οι δημοσκόποι της Γερμανίας, ούτε κανείς από αυτούς που έπαιρνε.
Οι δημοσκόποι δεν μας λένε αυτό που καταγράφουν, μας λένε αυτό που τους παραγγέλνουν. Ναι. Λοιπόν, αφήστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα έβριμα.
Θέλω να πω ότι ήταν μια έκπληξη.
Για να ξεγελούν τον κόσμο.
Ήταν όμως μια έκπληξη. Ήταν μια έκπληξη. Από εκεί που περιμέναν 11% ήρθε 13%.
Θέλω να πω το εξής. Δημοκρατία σήμερα στην Καταλωνία. Δηλαδή, ναι. Δεν πειράζει αν δεν γίνει το δημοψήφισμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 56% θα κέρδιζε η συνέχιση στην Ισπανία. Mm-hmm. Καταλάβατε. Ναι. Ακυρώνουν το πραγματικό και σου βάζουν το φανταστικό για πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι η δημοκρατία η αστική.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για μια Ευρώπη η οποία όχι απλά γίνεται δεξιόστροφη, γίνεται επικίνδυνα δεξιά ως ναζιστική σε κάποιες χώρες με κάτι ποσοστά στα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε, που αποτελούν δομές κοινοβουλευτισμού και εν πάση περιπτώσει μια πάγια κατάσταση στον τρόπο που περνάνε οι μέρες μας ιστορικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε αυτό να ανατρέπεται και γιατί και πότε.
Κοιτάξτε, για να μην πιάσω τις κοινωνικές αιτίες πάλι και λοιπά, θα πάω στις πολιτικές. Οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης έχουν τεράστιο πρόβλημα. Φτιάξανε το Maastricht, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό νόμισμα με σκοπό την ανάπτυξη και με σκοπό την καλύτερη παρουσία τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των καπιταλιστικών δυνάμεων. Από τότε που το φτιάξανε σήμερα, έχουν καταρρεύσει σε αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Δηλαδή, τα ποσοστά στο παγκόσμιο ΟΕΠ που εκπροσωπεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός έχουν πέσει κατά 15%. Αυτό είναι κατάρρευση στην ιστορία. Λοιπόν, χρειάζονται, μέσα στον πανικό, χρειάζονται βίαιες πολιτικές. Και ξαφνικά όλο αυτό το σύστημα της ακροδεξιάς, του εθνικισμού, του ρατσισμού γίνεται πάρα πολύ χρήσιμο. Ο ρατσισμός για να συνθλίβουν τους εργάτες και την εργατική δύναμη. Ο εθνικισμός για να κάνουν πολέμους αύριο με τη Ρωσία, αύριο στα αραβικά κράτη και όπου θέλουν να κάνουν πολέμους. Και όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ χρήσιμα και γράφονται στην ατζέντα. Να το χτυπήσουμε αυτό το σύστημα, να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό ερήμην του καπιταλισμού, δεν γίνεται. Ο καπιταλισμός είναι η αιτία που τα γεννάει όλα αυτά. Αυτό πρέπει να πολεμήσουν οι εργαζόμενοι για να πάψει να υπάρχει πόλεμος και ναζισμός.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ, 1η του Οκτώβρη, 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Πάμε να ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή, ό,τι προλάβουμε. Στα ποντιακά δεν το ήξερα ότι υπάρχει και είμαι πολύ περήφανη που είμαι
υπάρχει
και πόντια.
Υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Ναι. Εδώ έχουμε διάλεκτο και μάλιστα αρχαία ελληνική. Και σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια και χαρά σας.